What a blessing.
Kung panalangin para ni Sister Tanner, Sister Menlab ug ako, Sister Parking nga makauban kaninyo. Si Sister Colin Menlab mao ang kinatibuk ang presidente sa primary, si Sister Susan Tanner mao ang kinatibuk ang presidente sa young women. Kitang tanan sa simbahan gitawag aron mo serbisyo sa Ginoo bisan asa pa kita nagpuyo. Kada usa nato adunay sagradong buluhaton sa pagtabang sa pamilya ug matag usa ang mahiduol kang Hesukristo. Mao kana ang atong mission. Sa daklit nga mga pulong, atong hisgutan ang mga tumong sa primary, young women ug relief society.
Sa primary, atong gitabangan ang mga bata makalambo ug makapamatuod kang Hesukristo.
Ug sa young women, atong giandam ang mga batan-ong babae nga mahiduol kang Hesukristo.
Ang relief society mao ang pagtabang sa mga kabayen-an ug gusto nato nga mabati nila ang gugma ni Hesukristo sa ilang mga kinabuhi.
Papasalamaton ko nga nagkaiusa ta sa atong katuyuan nga duna ter pribilehiyo nga magkaubang magserbisyo ubos sa direksyon sa priesthood. Atong makita ang kamot sa Ginoo diha sa atong gipangbuhat ug nagpamatuod kita nga malampuson kini.
Malampuson gid kini. Nindot ang problehiyo nga mabuhat ang atong parte. Atong mahinumduman ang pahayag ni Presidente na atong baguhay nga komprehensya. Magtinabangay kitang tanan sa usa sa dakong tumong.
Karon mo pakita migtulo kamugbong paghulagway ug hisgutan nato kini. Ang una, magpakita sa pagdawat ug tawag gikan sa Ginoo pinaagi sa usa ka priesthood leader. Ang ikaduha, nagpakita sa usa ka auxiliary presidency meeting. Ug ang ikatulo, nagrepresentar sa paghatag report ngadto sa usa ka priesthood leader. Dayon mo gahintag usa o duha ka minuto ug hisgutan ang mga paghulagway. Ug unsay atong nakatunan niini ug unsaon nga makaserbisyo sa Ginoo sa mas maayong
pamaagi. Tagtan-aw ni ining una, makita ninyo ang usa ka bishop nga naghatag og tawag ngadto sa usa ka sister. Samtang magtan-aw mo, obserbahi ang pipila ka mga butang. Tan-awa kung giunsa sa bishop pagtagad ang mga panginahanglan sa pamilya ug sa mga problema sa sister. Ug dayon bantayi sa unsang bahina misulod ang pagdayag ni ana nga calling.
Hello, Sister Jensen.
Kumusta, Sister Jensen?
Thank you for coming.
Salamat sa pag-anhi.
Hi, Bishop.
Kumusta imong pamilya?
We're doing great. Jenny seems to be loving life like any 50-year-old would. And Grant, he's transitioned from the school and has made some new friends, so we're feeling better about his direction.
I'm sure he's enjoying the missionary gift. Ikaw, Sister Jensen, dako kayo nga panalangin sa kinabuhi sa mga sister sa atong ward. Kay walo ko nga, kay bulong kaayo. Ana kapirme sa akong huna-huna. Kung naklaro na nako karon unsa ang gusto sa Ginoo nga imong buhaton ug kana mao ang pagpanalangin sa kinabuhi sa ubang mga batan-ong babaye sa atong ward. Isip bishopric, among representar ang imong pangalan ngadto sa Ginoo ug sa makumpirmar sa una namong gibati nga ikaw, Sister Jensen, ang angay mahimong presidente sa young women sa ward. Ang rason nga giimbitay ko kamo din mao ang paghatag niining mao nga tawag gikan sa Ginoo nga mao malagad isip presidente sa young women sa atong ward. Buot na akong ipahibalo kanimo nga kini nga tawag gikan sa Ginoo.
Pastilan, Bishop. Wa gyud ko makasulay sa pagtrabaho sa mga tanang babae.
Nakasabot ko sa imong kabalaka. Sa tinuoray baya, nakahimo kaniini. Diha sa inyong panimalay, sa kada higayon, nga makiistorya kaya ni Jenny, makita na ako ang usa ka inahan nga gigihan sa Ginoo. Maayo kayo ang imong gihimo. Ug mamahimo kang maayong ehemplo sa mga young women dinha sa atong ward. Ilabi na sila ilang pagpadulong gikan sa kabataan ngadto sa pagkahingkod ng babae.
Hinoon, aduna ko'y testimony kang Hesukristo ug sa iyang buhat. Ug gimahal na ko ang mga young women. Malipayo ako nga madawat ni ining tawag, pero napuno gayud ako.
Usa ka kamatinud anon, ug nasayad ko nga ubanan ka kaniya.
Brother Jensen,
Musuporta ka ba sa imong asawa sa iyang pag-alagad isip president sa young women din sa atong ward?
Bishop, mapasalamaton kaayo ko kang Marcy sa tanang suporta niya kanako. Ikalipay na ko ang masuporta sa iyang calling.
Maayo kaayo.
Bishop, what's your biggest concern right now for the young women in our ward?
That's a great question.
Nindot kayo nga kanang pangutana. Nabalaka kayo ko kabahin sa mga batan-on nga mopasaligayod sa pagsunod sa mga sumbahan sa Dios. Samtang ikaw ang imong presidency magsugod sa pag-meeting, buot na ko nga inyong hatagan og dako nga prioridad. Tukian ang saon ninyo pagtabang ang mga ginikanan sa pagtudlo sa mga batan-on sa mga sumbanan sa Ebanghelyo.
Ang akong mga counselors.
Buot ako nga mag-recommender og pipila ka mga sister nga makatabang nimo pag-ayo og sa mga young women. Pag-recommender og mga babae nga kanang adunay mga kahanas sa kinabuhi nga ilang mapaambit kansa mga pagmatuod og kasanitan makatawong unya sa mga young women nga maandam nga to sa pagkunit ng babae og unya mag-istorya hayta. Inikahuman namo sa pagtawag sa imong mga counselors is set apart mo namo isip presidente. Brother Jensen, imbitaron unya ka mauban ka namo o sa dili pa ka mong biya gusto kumuhatag ining mga material nga imong unyang kinahanglanon. Sigurado kong aduna kay daghang mga pangutana sa imong hinahuna.
Aduna gayon.
I'm going to have my counselor, Brother Franks.
Ana ako'y mga counselor, si Brother Franks. Makatabang kini kanimo. Regular unya siya makikmeeting niyo kada bulan. Makababag siya kung aduna mo'y bisag usap ang mga pangutana.
Thank you for your time.
Salamat sa imong panahon.
Salamat, Bishop.
Makapahinumdum kaayo na nato sa mga nangagi, sa grado gyud og dili makalimtan ang usa ka tawag sa pagserbisyo sa Ginoo. Tan-aw nato ang importanteng mga elemento ni ining interview. Una, ang bishop buutan, maamumahon o mahigugmaon. Klaro kayo nga nakailagit siya niining mga tawhana o nahigugma nila, iyang gitahod ang ilang pagsalig ngadto sa Ebanghelyo. Ikaduha, andam na siyang daan sa pagpahigayon og interview bahin sa katakos o musiguro sa kahimtang sa pamilya ni Sister Jensen, mutugot kaniya nga muserbisyo. Iyang gipasabot og maayo sa pamilya sa magyud kitudlo ni President Faust nato karon. Nungutana siya bahin sa mga anak. Gidayeg niya si Sister Jensen diha sa iyang panimalay. Miingon siya, nagatiman ka og nindot nga pamilya. Walay pamilya nga perpekto. Pero sa akong huna-huna, kining bag-ong presidente tinud-anay gyud nga mibatig paglaom og pagsalig sa iyang responsibilidad sa pag-atiman og pamilya. Nahimduman ako sa dihang natawag ko, si John akong bana, mipadayag pag-usab sa iyang gugma para nako o sa iyang pagsuporta para nako sa akong calling. Misulti siya niya na sa ka-priesthood leader pero importante kaayo to para nako ang iyang asawa nga madunggan.
Importante yun nga mabati ang suporta sa pamilya. Doon na pa yung sakapunto. Ang bishop misiguro nga si Sister Jensen doon na sa gikinahanglan nga handbook o material nga misiguro nga doon na irregular nga meeting uban sa sister sa mga usa sa counselor sa Bishop Rick.
Importante nga doon na mo ay handbook. Kinahanglan ni ninyo o kanang regular nga meeting kinahanglan na agay. Hinumdumisab ang kabililhon sa mga stake auxiliary leader o mga auxiliary presidencies. Makatabang sila sa pagbansay sa bagong ward presidency aron makahimo sila ang trabaho nga kinahanglan magpadayon. Pero unsa gayoy nagpabilin sa akong nauna sa atong gitanaw usang yugto sa diha ang bishop min ang Ginoo miandam nimo para niini diha sa imong panimalay. Unsay atong gibuhat sulod sa panimalay ug sa simbahan aron pagdapit sa espiritu sa pagtudlo sa ebanghelyo ug sa pagsunod sa mga sumbanan makainfluwensya sa mga kinabuhi sa sunod nga mga henerasyon. Kining buhat nga atong gihimo mao ang pagtubos sa mga anak sa Dios. Kini may tungod sa mga ginikanan, sa mga pamilya, sa mga byuda, sa nag-inusarang mga sister, mga kabatuunan ug mga kinabi.
Gitawag kita aron sa pagserbisyo sa kada tao. Ug kay balumo kung makadawat kita og kuling gikinahanglan ang pagdawat sa tawag ug mudawat sa direksyon ug paglantaw gikan sa priesthood leader. Mibati ko kabugat ug kadili ang ayan sa akong tawag sa Young Women Presidency. Pero miingon ko, doon ako'y pagpamatuod o magkugigig kong maayo. O si Presidente Hinckley mihatagid na ako o klarong direksyon. Nagpakabanagid siya sa mga batanong babae sa simbahan. Miingon siya, dili kita katugot nga mga wala o malimta na sila. O dayon nahibalo ko kung unsay gusto niya nga akong mahimo. Mao kanang direksyon, kanang panglantaw o kanang nga giya nga importante sa usa ka auxiliary officer.
Nakadayag ko sa direksyon sa gihatag sa bishop. Sa dihang kitawag ko nga mawalagad sa primary, nakadawat ko og direksyon sa leader sa priesthood sa pagpresentar sa propita sa iyang mga pagtulunan o sa iyang mga pagdayag ngadto sa mga leader o sa mga bata sa simbahan. Gibata na ko nga ang ingon sa sagradong responsibilidad sa pagtuman ni anang assignment.
Ako gihuna-huna ang kada usa nga makadawat og tawag. Nagtuo nga wala siya mga kahanas sa pagbuhat niini, mibati kita niini. Akong nahinumduman nga dihang si Presidente Hinckley mitawag nako siya miingon. Gusto kong mahibalo ka nga ang mga kaigsunan dunay pagsalig nimo. Miuyon ming tanan nga ang Ginoo nagtawag ug mutabang siya nimo nga mabuhat kini. Ang pagkasayad nga ang Ginoo nagtawag ninyo makahimo nga labing kalainan sa serbisyo nga inyong ihatag. Sa kanunang isulti ni Presidente Monson, kinsay gitawag sa Ginoo siya mutabang niya nga makahimo.
Tinuod gyud na kung mahibalo mo nga ang Ginoo nga nagtawag kan ninyo, makahibalo dayon mo sa, nga kanunay siya mudasig ninyo ug mutabang siya nga mulampos mo.
Inood ka na, nahibalo ka ng interview ng Sabres kagini sa pagsalig tali sa bishop ug bagong presidente. Kung mubati mo nga ang Ginoo mo salig ninyo, ang priesthood leader mo salig po, ang inyong pamilya mo suporta ninyo, diha makapadayon ka mo. Si Presidente Hinckley, kanunay mo inga, buhata ang kutob sa inyong mahimo. Ug mahimong mas maayo pa kaysa nangagi. Ug miingon mo, oh, mabuhat na nako.
Ug naningkamuta. Karon atong tan-aon ang sunod nga paghulagway bahin sa Relief Society Presidency Meeting. Atong tan-aon unsay gibuhat niini mga sisters aron mahimo kining meeting nga epektibo.
Salamat, Sister Yamada, ni anang nindot nga pag-ampo. Ang Espiritu mitando gyud nako samtang namulong ka. Sister Jenkins, ikaw muhatag sa Espirituhanong pamalandong
sige
karon.
Kahibalo ko nga isip presidency na istoryahan na nato ang panaghiusa o pagtrabaho nga magkauban. Dihang nagtuon ko sa akong kasulatan karong buntag, akong nabasahan karong buntag ang sulti ni Amahang Lihay. Natandog ko niini o nahuna-huna ko, ako ning ipaambit ninyo. Siya mingon, magmahugtanon diha sa panaghiusa sa huna-huna. Ug sa diha sa panaghiusa sa kasing-kasing, magkahiusa sa tanang butang. Nakahatag ni nako og dakong impresyon. Ganahan ko sa gipasabot og maayo nga pag magmahugtanon ug sa magkahiusa sa bahin. Ug bahin sa mahimong usa sa isip ug kasing-kasing. Usahay makahibalo ko nga napili na akong akong paagi, nakapalayo na ako sa pagkausa sa una-una ug kasing-kasing. Pero gusto kong mahibalo ka mo, sister ko, nga gihimo ni na akong tumong nga musuporta ni mo, kay kahibalo ko nga nagsuporta ka sa atong bishop. Ni anang pagiha, nabugkos ta ug makabatuntag panaghiusa ug gugma sulod sa presidency ug sa atong mga sisters.
Salamat. Ni anang talagsaon nga mga pamalandong. Kung magkaiusa ta ang Ginoo magkabuhat ug mga milagro pinaagi nato. Nagpasalamat ko sa suporta nga gihatag ninyong tulo nako. Misalig ko ninyo. Misalig ko sa inyong paghukom ug sa inyong inspirasyon. Ang pinakaimportanteng issue karong agenda mao ang paghiskot bahin sa gisangon sa bishop. Unsaon nato pagtabang ang mga ginikanan sa pagtudlo ug moral nga mga sumbanan sa atong mga kabatanunan. Sister Barber, kay baluko nga nagtrabaho kaini.
Ang atong komite sa panimalay, pamilya ug kaugalingong pagpalambo nagkakuhag pipila ka mga ideya. Ang una, mao nga gusto nila nga ang mga primary leaders mutudlo sa mga Relief Society sisters sa ilang gitawag og ang akong sumbanan sa ebanghelyo. Nay usa ni ini. Magsinina ko og tarong aron magpakitag pagtahod sa langitong amahan og akong kaugalingon. Nagunauna ako sa paghimog klase din ang mga sisters mutudlo sa mga bagong babae unsaon paghimog sayal. Nagunauna mi nga maayo ni nga ideya. Usa pa nga ideya sa komite mao ang pagdapit og mga young women nga muhisgot sa ilang personal progress nga plano. Akong gibasa ang personal progress nga libro ug akong nabasahan ang hiyas nga pagpili ug pagkamay tulubagon. Dinhi gisulti ug miingon, ilista sa imong journal ang matag sumbanan sa matarong nga kinaiya nga gilatid sa gagmay nga basahon ug isulat ngano nga importante ang pagsunod niini mga sumbanan. Kahibalong makabuhat tag nindot nga panel discussion uban sa mga sisters ug mga young women sa television, musika, mga libro ug lain nga media.
Sister Jenkins?
Abi ninyo, sa akong nahuna, maayo na nga idea. Kaya kung mabisita ang akong mga apo, doon ako'y kasayuran sa unsay ilang nakatunan ug makasulti ko ni ining mga butang nga to nila. Makanahuna sila nga makahibalo sab ko kung unsay nahitabo karon.
Sister Yamada?
Makahatag ko sa komite og lista sa tanang mga inahan nga dunay mga anak nga naa sa young women.
Nindot nga mga ideya, paminaw ko matuman gyud nato ning gisango nato. Ako ning ipahibalo sa bishop sa among regular nga meeting karong bulana. Kinahanglan natong hinumduman ang mga paagi sama sa gihangyo ni Presidente Hinckley nato sa October conference sa pagtabang ug pagpagaan sa kipasan sa atong bishop. Kinahanglan natong hinumduman kini Perme. Sa di pa nato tapuson, duna ko'y gamayng ihangyo. Kung muuli na mo sa balay karon, pwede ba ninyong pasalamatan ang inyong mga pamilya? Pasalamati sila sa ilang suporta o pasalamati sila gikan ako. Sultihi sila nga ang mga pag-ampo namo sa gabi sa among balay nga akong banaog ako nag-ampo para ninyong tanan.
Sa kada presidency, kinahanglan nga dunay panaghiusa o pagsalig, kinahanglan magtinambagay, o kinahanglan inyong mabati ang espiritu sa Ginoo sa inyong mga buhaton, kinahanglan musunod sa mga direksyon sa mga priesthood leaders, o kinahanglan mupokus sa pagtabang sa mga pamilya. Kining tanan, maglihok ni ini nga meeting.
Ganahan ko sa imong unahon bahin sa pamilya. Dihang gitawag mi isip bagong presidency sa among hisgutan kabahin sa pag-ambit sa among kasinatian ngadto sa among pamilya kung mahimo lang. Ang among pamilya nakatagamtam sa kaabunda sa panalangin isip resulta sa akong calling. Lakip na ang mas dakong pagsabot nga ang pag-ampo tubagon. Ang among pamilya nag-ampo ug nagpuasa para nako para sa buhat sa akong buhaton. Misuporta ug midasig sila nako tungod kay nahibalo sila nga kini buhat sa Ginoo.
Abi ninyo, dakong kalainan sa usa ka presidency meeting sa dili pa mo mag-isgot sa mga hagit o mga isyo, kamo mag-ampo. Ang pag-ampo magdalag panaghiusa o gugma. Kay kung maminaw mo sa usa ka sister nga mag-ampo, nasayod ko nga mahibalo ninyo ang iyang kasing-kasing sa dakong kalainan. Ang pagbasag usa ka bersiklo sa kasulatan o ang paggamit nini sa bulaton magdapit sa espiritu diha sa mga presidency meeting ug ang espiritu mugiya ninyo. Abi ninyo sa among presidency nagtuon sab mi sa mga pulong sa propeta gikan sa kinatibuk ang konferensya na dinhi sa Ensign. Nahibalutang akong matuman ta sa mga pulong sa propeta nga naa sa atong atubangan. Atong mahimo ang angayang natong buhaton. Maong mag-andam kita una sa espirituhanong paagi o sa kasagaran gayud modangok ta sa handbook. Giyakin ni nato.
Gibuhat usab namo na sa among meeting, kung magsugod mo uban sa pag-ampo o kasulatan, inyong gidapit ang espiritu. Misalig ta sa Ginoo, misalig ta sa usag-usa. Sa pagdapit sa espiritu, atong madawat ang panglantaw o inspirasyon nga mahibalo ka kung asa kita mga landong mo ato.
Abi ninyo, nahinumduman ko si Presidente Hinckley, miingon ka na ako. Gusto kong murekomendar kag mga counselors, mga babae nga dunay hugot nga pagtuo. Gusto kong nga magkahiusa ang inyong presidency. Kada na ako lingkod uban sa akong mga counselors, akong mabati ang inyong mga kasiguruan. Ang Ginoo mitawag na ining mga babae, ug gihatagan ko bili ang ilang tambag. Naningkamot sa tanang desisyon ni magkayusa sa tabang sa Ginoo. Dunay sagradong gahom sa presidency.
Dunagyud
ako kanang mabati.
Ug kahibalo mo maura na ang sumbanan sa atong gisunod kong mahigamat usab kita sa mga leader sa priesthood. Atong gipaambit ang atong huna-huna ug ang atong rekomendasyon ngadto sa leader sa priesthood sama usab sa kanselor nga matabang sa presidente.
Inyong nabantayan nga ang presidency magbahay sa agenda. Usa ka simple listahan sa angayng hisgutan. Ang agenda maghatag kahusay paingon sa kahumanan sa meeting. Kinahanglan ka na ang mahitabo. Makatabang kini sa pag-focus, sa paggamit sa maayong oras. Ang oras importante kay nato ug ganahan kay ko nga dunay nagplanong buhaton. Ang hibalo mo kun sa inyong buhaton naa mo assignment busa adto og buhata.
Ug ang mga sister ug mga brothers kinahanglan mo gamit ang mga programa nga anaa, mga himan ug resources nga gihatag sa simbahan. Di na kinahanglan nga mogawas ta og maghimog laing programa.
Tama ka. Pananglit, doon natin programa sa panimalay, pamilya, o kaugali yung pagpalambo. Doon natin business teaching, doon natin mga leksyon sa Domingo, doon natin welfare. Kinahanglan natong gamiton ang unsay naa aron pagsunod sa direction sa priesthood leaders.
Sakto na, doon natay dakong programa nga mutabang nato. Nabasa na ako sa bagong edition sa Layahona kabahin sa conference ato sa priesthood session. Didapit ni President Hinckley ang tanang miyembro sa simbahan sa paghimo sa tanan nilang mahimo nga makapawala sa kabugat ubos sa paghago sa atong mga bishop o mga branch president. Pipila ka mga paagi atong mapuhat nga kita makikistorya nila ug atong i-report ang atong pag-uswag. Ako og yung ganahan mawang iyang nahisgutan nga pasalamatan nato ang mga priesthood leader o mag-ampo ta nila.
Abi ninyo, gusto kong muhisgot sa pagkabutang akong paminaw importante kayo sa nagtrabaho sa presidency. Sa presidency, kinahanglan mong magtipik og confidential nga mga butang. Ang pagbaliwala nini mga butang makagubag, mga kinabu. Importante kaayo nga ang impormasyon nga gisgutan ni anang pribadong tinagsa nga kwarto kung asa nag-uban ni ining meeting, kinahanglan magpabilin lang dito, kinaiya ka na. Ganahan ko ni anang kinaiyaha, ang bubong panultihon, ang imong alan walay lama dito sa akong panimalay. Ang pagtipig sa confidential ng mga butang makaugmad sa panaghiusa o pagsalig. Kinahanglan makapokus ta sa katuyuan sa pagtabang sa mga matag-usa nga mahiduol kang Hesukristo.
Dunay usa pa kahulagway nga kinatsila kini. Usa kini ka presidency sa primary nga may report sa leader sa priesthood. Bantayi ang gibuhat sa bishop nga pagkita sa iyang pag-andam o nga mutabang. Mapasalamaton ko ang akong mga counselor sa bishopric meeting niya tumiaging simana. Karun do na may pipila ka mga butang ang gustong hisgutan uban ninyo. Una, nalipay mi sinitabo sa primary sa miaging Domingo. Si Alicia Gonzalez nakipagpulong sa iyang mama si Angela, naminaw kaniya. Dugay na nga wala namo makita sa simbahan si Angela. Nakahilak siya samtang siya naminaw. Para nako, duna siya ay nabati. Klaro kaayo nga ang mga bata nakatandog sa iyang mga ginikanan sa espirituhanong paagi sa paagi nga walay laing makahimo.
Salamat akong sultian si Bishop. Malipay good siya og mahimo niya nga ipaambit sa mga home teachers sa pamilya og sa visiting teachers ni Angela.
Gracias. Salamat. Nahibalo nga tingali mo si Sister Benitez og ang iyang pamilya mamalhinay. Nga magpasabot nga kinhanglan kita og bag-ong nursery leader. Naghunahuna mi sa duha ka mga sisters, si Maria Hernandez.
Maria Hernandez
ug si Gloria Gonzalez. Para namo basig hain nilang duha maayo ra sa pag-amo namo maayo ang among gibati
kabuhatan sila nga mga babae akong isulat ang ilang pangalan og isulti kining maong rekomendasyon sa among bishopric meeting karong semanaha. Tawagan og pahibal-on tikaw kon unsay hunahuna sa bishop.
Salamat. Importante kaayo para sa mga bata, ilabi na sa mga gagmay nga matawag ang tanang mga teacher. Uban sa bag-o nga pamilya nga mibalhin sa tua, naami gi-update nga lista sa mga bata nga nag-andam nga mabunyagan. Di ay kopya para sa bishopric. Gusto po di ay namong imbitaron ka sa pakigbahin sa usa sa mga Domingo. Ang among hisgutan mao, nganong mosunod man kita sa mga sumbanan sa ibanghing hilyo ug sa unsang paagi kini makatabang kanato nga mubati kalipay ug kalinaw.
O ay kaso, makatambong ko sa ikatulong nga Domingo. Gusto sab na kong bisitahon sa Makadiot ang klase sa mga la-otso nga
Salusong. Nindot na ayaw ka na. Makatabang kaayo kung dunay sakop sa bishopric nga kay daghan sa mga bata walay priesthood sa ilang panimalay. Ang imong gamay nga si Jose ug Marcia malipay usab.
Siguro na hon ako nga okay ra ni bishop pero makasalig ka kanako.
Naghunahuna mi kabahin sa hangyo sa bishop nga tabangan namo ang mga ginikanan nga mutudlo ug maayong mga pamatasan. Unsa ka kumupokus mi sa ang akong mga sumbanan sa ebanghelyo uban sa dakong mga bata sa primary. Mahimong tudloan namo ang mga pagsunod sa sumbanan makaandam kanila sa pagpuyo sa baruganan nga anaa sa alang sa kaligon sa kabataon nga pamplita. Mahimo kaha nga hangyoon ang mga home teachers o visiting teachers nga suportaan ang sumbanan, mubasa ug mutan-aw lamang sa butang nga makapahimuot sa langit ng Amahan? Abin, good nimo, ang media, dako kaayong hagit para sa mga bata karon.
Maayo ka ng idea. Ako ka ng hisgutan sa atong sunod nga ward council o pag-andam mo niya sa pagpaambit sa maong idea inig meeting.
Oh, salamat. Ang regular nga meeting uban sa leader sa priesthood usa ka oportunidad nga pag-report sa unsay atong buhaton.
Akong nagustuhan nga ang primary priesthood nagsugod sa malampusong istorya. Sa miaging semana, nag-imit mi sa among priesthood leader ug among giambit ang usa ka gamayng milagro kaniya. Sa akong hunauna, nakahatag dugang kaligon kaniya. Nakita nako ang iyang pagdawat ug makalingaw nga tan-aon. Nagtabang mi niya ug nagpakabana siya sa among gihimo ni ining mahinungdan ang buhat.
Sakto, ang priesthood leader ang iyang masayod kabahin sa kalampusan kay gigihugman niya ang mga tawhana o nagtrabaho para nila. Iyang amo kiningipambit niya o sa kinikapaagi nga magtabang kaniya.
Epektibo gyud. Og ang interaction uban ni ining presidency sa primary o sakop sa bishopric nagpakita o pagtahod sa usag-usa. Inyong makita ang permisi lang magkatambayayong ang trabaho ni ining mitinga sila wala sila mag-usik og panahon, nag-ampo sila og nagplano. Ang mga sisters miabot nga andam sila sa ilang rekomendasyon.
Bitaw, paminaw nako, nasabta nila ang order sa simbahan. Ang presidency naghimog mga rekomendasyon, mga pangalan para sa mga kuling, og misalig sila nga ang Ginoo mo kumpirmar nga to sa bishopric, kinsang iyang giandam aron mo serbisyo ni Anang.
Nakadayig sa ko kung giunsa ang bishopric pagplano pagbisita sa primary. Nagpakita ka na sa iyang gugma sa mga bata, og nagpakita kini unsa ka importante ang auxiliary diha sa simbahan. Klaro kaayo nga didto na siya. Makita man ninyo, og interesado siya sa unsay nahitabo sa mga nag-edad 11 anyos, dunay kalipay diha sa pagkahibalo nga walay kamo mag-inusara. Nagtabang kita sa mga leader sa priesthood ug sa mga ginikanan. Labi na gyud ang ginikanan sa pagtudlo sa mga bata.
Ang akong ganahan ining paghulagway mao nga nagpakita kini sa saktong paagi sa pagbuhat sa mga butang diha sa simbahan. Kung mag-training mi, ang mga tao kanunay ang mangutana namo. Kung mutubag mi, mangutama sa migbalik. Nag-ampo ba mo? Inyo ba kiningi ampo sa Ginoo? Unsa may gitambag sa inyong priesthood leader nga inyong buhaton? Unsa may gisulti sa handbook? Katong tulo ang siguradong mga giya sa kalampusan sa atong pagservisyo sa Ginoo.
Kung serbisyo mo, gisagaaran mo mga panalangin, kung gusto kong masayaran ninyo nga akong nasinati ka ng mga panalangin, nagpamatuod ko ni ini. Nakasinati ko ni ini, kahibalo kong tinuod ni ang akong pamilya na panalanginan tungod sa akong calling. Karong adlawa, gihatagan natog pagtagad ang mahinungdanong mga butang sa pagserbisyo sa mga auxiliaries. Una-una ang mga butang atong gisgutan, naghisgut at bahin pagsalig sa paghinaghiusa, pagkamay tulubagon o kalipay. Naisgutan nato ang mga priesthood leader sa pagtabang sa mga pamilya o mga matag-usa ng mahidol kang Hesukristo. Kining buhat mo ay kabahin sa gugma para sa usag-usa o labaw sa tanan, kabahin sa gugma para sa Ginoo. Ang makauban ka mo, karon dako kaayong panalangin kanamo. Nagpakabuhi og nagserbisyo kita sa tibuok kalibutan ug bisan pa man nagkahiusa gihapon kita sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Talagsaon kini. Karon gusto namong mutapos uban sa among pagpamatud si Sir Menlab.
Ang tawag sa pagserbisyo usa ka sagradong pagsaligikan sa Ginoo. Usa kini ka oportunidad nga mas tinud-anayng mabati ang gugma sa manunluwas ug ang iyang gugma para nato ug ang iyang gugma para ni atong giserbasyon. Ang akong pamilya na panalangin ang pag-ayo sa leader sa priesthood ug auxiliary nga higugma sa Ginoo. Akong nabati ang hilabihang kalipay samtang akong nasaksihan ang inyong gugma para sa mga bata ug ang ilang pamilya. Mapasalamatan ako sa mga tinguha sa inyong kasing-kasing nga kasing-kasing, including sa mga bata, masayod nga doon tay usa ka mahinungdanong langit ng Amahan nga madungo ug mutubag sa atong mga pag-ampo ug nga si Hesus Kristo mao ang atong manluwas ug manunubos. Nasayod ko nga ang iyang ebanghelyo gipahiuali pinaagi ni Propeta Joseph Smith ug ang kalangitan na abli nga dunay tay buhi nga propeta karon si Presidente Gordon B. Hinckley. Nasayod ko nga kini tinuod. Nasayod ko kini pinaagi sa pagsaksi sa balaang espiritu sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Mapasalamaton ko sa pribilehiyo nga makatabang sa priesthood diha sa pagligon sa mga pamilya o sa pagtabang kanila nga mahidol kang Kristo. Usa ka panalangin para nako nga makita ang kamot sa Ginoo sa tanan natong gibuhat o mahibaluan nga siya na higugma o nag-amuma ka nato. Nasayod ko nga ang Ginoo nagtawag ka nato aron mo serbisyo. Kipalambot taniya ni anak nga serbisyo bisan unsa pa kahuyang ug yano ang atong tan-aw sa atong kaugalingon. Dako kining panalangin ang magtan-aw sa mga young women nga mutubo ug muuswag. Ngadto sa pagkadalaga, andam nga mutuman sa ilang pinakasagradong tahas diha sa ilang mga panimalay ug mga pamilya. Nasayod ko nga ang pamilya mao importante sa plano sa tiglalang alang sa walay katapusang desisyon sa iyang mga anak. Nasayod ko nga si Hesus Kristo buhi. Siya nahigugma nato. Naa nato ang iyang gipailing ebanghelyo sa kalibutan karon, uban sa mga apostoles ug mga propeta ug sa tanang mga yawi sa priesthood, aron sa pagsiyo sa mga pamilya ngadto sa usag-usa ug sa Ginoo. Ako nagpamatuod niining mga butanga sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Nag-alagad mi sa tulo ka mga auxiliaries, pero ganahan mi nga mag-uban sa pagserbisyo, among gimahal ang kada usa. Doon ako'y pagpamatuod sa gahong sa usa ka propeta sa Dios, si Presidente Gordon B. Hinckley. Nagpasalamat ko niya sa iyang gugma ug sa mga tanang mga priesthood nga misalig sa mga kababayenan sa niining mga simbahan. Samtang naghisgot kita sa bahin sa buhat sa mga auxiliaries, naghunauna ako sa pagmamahal sa Ginoo sa mga kababayenan sa iyang simbahan. Nagtuo ko nga gusto niya ang iyang andam pong serbisyo sa bisan unsang katungdanan. Ilang gitingo lamang ang pagserbisyo kaniya. Kung dunay usa ka butang nga gusto na kong mahitabo sa mga kababayenan sa simbahan, kini mao nga sila masayod nga ang Ginoo na higugma nila, nga ang ilang mabati ang ilang gugma sa ilang inadlawong kinabuhi. Ako gayong personal nga nabati ang gugma sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nagpasalamat kay ko niini. Ako magpamatuod kabahin sa akong manluluwas nga si Hesus Kristo. Nasayod ko nga siya buhi. Akong nabati ang iyang pagiya ug akong nabati ang kalinaw nga iyang gisaad sa kada usa ka nato. Akong gipamatuod kining mga butang sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.